Areena.
Hyvät ihmiset, virallisten tietojen mukaan Suomessa asuu noin 10 000 saamelaista. Tänään helmikuun 6. päivänä, kun tämä ohjelma lähetetään suorana radiossa, on heidän kansallispäivänsä. Sen vuoksi ja muutenkin. Yritämme tänään tutustua paremmin saamelaisiin ja saamelaisuuteen ja vieraani studiossa ovat video- ja valokuvataiteilija Marja Helander sekä äänitaiteilija Vimme Saari. Tervetuloa. Kiitos, kun tulitte Giito ja Buresbuahtin.
Kiitu.
Kiitu, kiitu.
Kiitos teille. Tässä olikin koko saamen kielen sananvarasta, mutta sentään. Hyvää kansallispäivää teille. Voiko semmoisesta onnitella ilman, että se kuulostaa jo heti vähän kyyniseltä tai oudolta? Miltä semmoinen saamelaisten kansallispäivä tuntui? Se on ollut Suomessa olemassa vuodesta 1986.
No, pori. Almo päivi puohke ja säämi kielinä, kun mun pesän taas nolko säättäkin muistelist, joo. Ja no se, kyllä se, no kyllä mulla niin kuin pikkuhiljaa tässä iän myötä on kirkastunut tämä, kun me alussa ja pitkin aikaa ollut vähän tuota, että joo, se on siinä mielessä hyvä itselle, että kun olen muusikko, niin silloin on aika monesti tilataan keikolle, niin se on hyvä, yksi hyvä asia siinä. Mutta kyllä niin kuin tuossa mietiskelin tässä, kun tänne lähetyksen tulos, että joo, no kyllä sillä onhan sillä merkitystä sillä tavalla, että se aina muistuttaa, että mekin olemme olemassa vielä ja elossa ja meitä löytyy. Että se on yksi semmoinen hyvä merkki.
Itse käytät nyt sanan vielä. Onko tilanne sellainen, että se pitää ajatella näin?
No se karkas tuota ja varsin tuli jostakin alitajunnasta se, että se kuitenkin, mutta onhan siinä no vielä, ja tuntuu se jatkuu kyllä, että se elämä ja saamen kieli elää, että se kuitenkin nuoremmassa polvessa on sitten herännyt kiinnostus saamen kieleen ja kulttuuriin ja halu pitää se elävänä ja tehdä kaikkia uusiakin juttuja, että ihan hyvältä näyttää tällä hetkellä vielä tulevaisuus. Taas tuli se vielä sana.
Niin, onko se sunkin mielestä?
No tietenkin vähän sellainen kyyninen olo tämän saamelaiskäräjälain puitteissa. Ja justiin tässä esimerkiksi Inarinkin kunnan lausunto tähän saamelaiskäräjälakiin maalaili siis tällaisia uhkakuvia viharikoksista, kuinka sisar kääntyy sisartaan vastaan ja veli veljää, eri väestöryhmät fyysisestikin konfliktia. Puhuivat niin kuin jopa Lähi-idän tilanteesta. Että siis tuntuu vähän siltä, että niin kuin missä tässä maassa niin kuin tavallaan mennään, kun tällaista niin kuin tavallaan pistetään tavallaan meidän syyksi, vaikka ei saamelaiskäräjät eikä saamelaiset ole sanoneet, että jos saamelaiskäräjälaki menee läpi, niin katsotaan mitä tapahtuu. että siinä mielessä vähän sillä tavalla, no voi sanoa vähän kyyninen olo. Mutta niin kuin Vimme sanoi, että tämähän on just tosi hyvä, että sitten tulee kuitenkin aina kaikki niin kuin positiivisetkin asiat tänä päivänä niin kuin eteen ja ilmi. Ja että mäkin jäin sitten miettimään, kun sä puhuit tästä vielä, että itse taisin jossain kommentissa joskus sanoa, että tätä menoa käräjät, kun suomalaistuu, niin tämä on semmoinen viimeinen assimilaatio, että hävitään kokonaan, mutta sehän on vähän sellaista retoriikkaa, että nyt niin kuin mietin, kun sä sanoit vielä, että mä en niin kuin jaksa uskoa, että me häviäisimme.
Niin.
Ja sitten, me ollaan vahvoja kuitenkin.
Niin, ja sitten ihmiset toimii ja saamelaisetkin elää ja tämmöistä, että se, no saamelaiskäräjät on tämmöinen yksi elin ja hallintoelin ja hoitaa monia asioita, mutta sitten kuitenkin, että elämä on niin kuin sen ulkopuolella, että siellä se tapahtuu se arkielämä, että tuo on tämmöinen hallintoelin, että se on niin kuin aika paljon sitten ihmisten, niin kuin saamelaistenkin niin kuin yksilöiden omissakin käsissä, että jaksaa ja haluaa pitää yllä kieltä ja käyttää sitä ja puhua lapsillensa. Ja ihan niin kuin, että se on koko ajan niin kuin elävä ja arjessa matkassa, että ei anneta periksi valtakulttuurille ja valtakielelle, että lähetä sitten muuttamaan kieltä, niin kuin on tapahtunutkin aika paljon.
Niin saamelaisuutta voidaan lähestyä poliittisesta näkökulmasta ja sitten heti, ehkä sitten se kansallispäivä tuntuu jo vähän monitahoiselta, mutta kulttuurimielessä ehkä sillä on kuitenkin integroiva vaikutus, ainakin taiteilijat saa keikkaa.
Joo, ja kyllä se on niin kuin tapahtumien järjestettä, niin se on semmoinen vuotuinen, kyllä se niin kuin jonkunnäköinen kohokohta on sitten, että on tapahtumia ja konserttia, että se on siinä mielessä hyvä, että on tämmöinen päivä. Ja kyllä se niin nostetaan myös muulle kansalle ja tietoisuutta. Ja silloin aina tulee, on mediassa, lehissä ja radiossa ja televisiossa on tulee ohjelma näistä jutuista, meidän jutuista. Niin se on ihan hyvä aina. Ja kyllä se niin mieltä ylentää ja taas jaksaa eteenpäin sitten. Ellään arkeakin.
Jos minä en olisi täällä pakottamassa teitä puhumaan suomea Yleisradion suorassa lähetyksessä, niin te todennäköisesti puhuisitte keskenänne saamea tai saamen ja suomen sekoitusta. Että, niin kuin Marja sanoi ennen ohjelman alkua, että keittiösaamea todennäköisesti puhuisimme. Eli saamen kieli on todennäköisesti se suurin yhdistävä tekijä, tietysti yhteinen kieli. Ainakin näin luulisin. Mutta mistä muista elementeistä saamelaisuus koostuu? Jos joku väittää olevansa saamelainen, niin mitä siihen kuuluu?
Niin mä ehkä korjaan tuon kyökkisaamen, että se on niin kuin minä, koska mä oon opetellut sitä myöhemmin ja se on kovin sujuvaa.
Vimme puhuisi
menemään.
No mä puhun sitä meidän puolen, no pohjoissaamea, mutta meidän käsivarren murteella, joka on, kun sekin pohjoissaamessakin siinä löytyy, murrekin muuttuu ihan parinkymmenen kilometrin välein melkein että no kuitenkin, että se, mutta se, no joo, no pohjoissaamia ja käsivarren murteella, että se.
Mutta siis onko saami sun äidinkieli, Ville?
No se on, joo. Ja sitten mielen tietenkin siinä ohessa oppinut suomenkin kielen, että niin. Se tulee, molemmat on tullut sen näkö, että mulla on kuitenkin sitten isän puolelta on sitä suomen kielen, se on tullut sieltä kautta sitten. Että. Mutta kyllä meillä oli kotikielinen, käytettiin molempia silloin lapsuudessa, että jossakin vaiheessa tuli sitten, kun oli koulussa ja asuntolassa oli, niin pikkuhiljaa se asuntolaelämä vaikutti, sitten alkoi niin kuin puhumaan suomea enemmän ja sitten jopa sitten kotonakin sitten. Ja, että se muutti sitä tilannetta. Samalla tavalla kuin mulla on 4 lasta, jotka on jo nyt aikuisia kaikki, niin silloin kun menin vielä kotiisänä ahkerasti ja puhuin pelkästään saamea, niin he keskusteli minun kanssa saameksi, mutta sitten tietenkin siihen vaikutti eroonkin sitten tässä 10 vuotta sitten, että oli vähemmän tekemissä, mutta se jonkun aikaa meni niin, että minä puhuin saamea heille ja he vastasivat suomeksi. Mm-hmm. Mutta nyt on taas kääntymässä tässä takaisinpäin, että nyt alkavat taas, kun on aikuisena, ne tiedostaa sen paremmin.
Alkavat arvostaa.
Taas uudestaan saamea, että taas olen saanut takaisin saamenkieliset lapseni, että se, siitä olen onnellinen ja tyytyväinen.
Mikäs on sun kielellinen tausta, Marja? Sähän olet siti-saamelainen. En edes tiedä, onko se haukkuma sana vai saako näin sanoa.
Mä en oikein tiedä, onko sellaisia, mutta ehkä se on semmoinen myyttinen olento. Niin. Nykyajan saamen taruolento, mutta mulla on ihan siis suomenkielinen niin kuin kasvatus ollut. Että isäni on siis tai hän on nyt kuollut, mutta Utsjoen saamelaisia ja hänen äidinkieli oli saame, mutta että kun tuossa puhuttiinkin, että just silloin, kun mä olin lapsi 60-luvulla, niin just kuten sanoit, että neuvolassakin käskettiin, että ei sitten pidä puhua kuin yhtä kieltä lapselle tai muuten se ei oppi mitään kieltä. Ja me asuttiin silloin itse asiassa Helsingissä, että varmaan sitten koki luontevaksi sitten varmaan puhua suomea täällä ja varsinkin jos vielä oikein sanottiin, että ja ei sitten kannata kahta kieltä.
Niin, ihan kamala tämä ajat, jolloin ei tajuttu, että lapsi oppii 3-4 kieltä, niin, eikä edes itse huomaa siitä.
Niin kuin tuossa aikaisemmin, kun kahvilassa puhuimme, niin silloin kun vanhin poika syntyi, asuimme Helsingissä täällä. sitten kun kävimme neuvolassa, niin siellä sitten neuvolatäti sanoi, että kyllä lapselle pitäisi puhua vain yhtä kieltä, että sillä menee kieli sekaisin, se ei opi kunnolla. Joo, ja sitten vielä se myöhemminkin, sitten enemmän nyt suuttunut, mutta sanoin, että joo, kuule, tästä löytyy tutkimuskin, Tuuvosi Kuitunäpä-Kangasta, jos sen luet, niin.
Aikuisten pitäisi lukea vain yhtä kirjaa niin. Muuten, niin menee vähän sekaisin. Mutta hei, palataan tähän. Mä haluan vielä vähän porata, että tämä saamen kieli on varmasti keskeinen tekijä, mutta millä tavalla saamelainen erottuu muista ihmisistä muilla tavoilla? Että onko semmoinen olemassa kuin saamelainen maailmankuva, joka erottuu? Niin, sen mä ainakin tiedän kokemuksesta. Niin. Sen verran olen ollut saamelaisten kanssa tekemisissä, että siellä pohjoisessa saamelaisilla ja myös pohjoisen suomalaisilla on täysin eri käsitys siitä, mikä on 100 kilometriä. Niin, tai se, kello 14.
No, se on tosi tietenkin.
Etäisyydet ja ajat, ne on erilaiset siellä.
No voipi sellaista aikakäsityskin sitten ja tietenkin etäisyyskäsitys ja sittenkin elämä, harvemmin asuttu seutu. Minä nyt en sillä tavalla osaa eritellä luonteen piirteitä, mutta se niin kuin minä itse, miten minä tunnistan, vaikka niin kuin Helsingissä, koska asuin 85-92 välillä aika paljon, niin joskus katukuvassa minä huomasin kävelytyyli, joku kävelee sitten niin kuin joku hahmo tai sitten se, että minä tunnistin, että tuo on, varmasti on saamelainen tuo.
Kävelytyylistä?
Joo, ja sitten miten ihminen liikkuu ja sitä hahmosta. Aha. Tietenkin ja jotenkin niin kuin silmät ja että joku on semmoinen aisti jäänyt, että tunnistaa sen jotenkin sen olemuksesta.
Lyhyt, jäntevä. Tämähän on jo rasismi.
Niin, ei, mutta se niin kuin Pieravaari Aatjani, no vaikka nyt jotenkin se käytti, miten sukulaiset, kun ihan outo ihminen, jos te tuntuu kauhean tutulta sitten ja Aatja vain sanoi, että no suolet tuntee. Mm-hmm. Eli se on joku, niin kuin, oikeastaan niin kuin vaisto tai semmoinen, että suolet tuntee.
Ehkä tämä kuudes aisti on se ero
niin.
Valtaväestön
niin, joo, enää,
kanssa. Että me joo, ei tajuta paljon mitään katukuvassa.
Niin, se mulla on ainakin se mitä mä olen huomannut, että semmoinen niin kuin, ja sitten Helsingissä varsinkin kun joskus näki vanhemman ihmisen sitten ja nuorempi käveli, mihin huomasi, että jaha, että lapsi on Helsingissä ja äiti on tullut käymään. Sitten kun sanoi, jos on vielä kaakti päällä saamen puku, niin minä aina liikutuin ja herkistyin. Sitten tuli ikävä oma äiti.
Te olette kumpikin taiteilijoita, monasti palkittuja ja tunnettuja, saamelaistaiteilijoita ja varmaan ihan yleistaiteilijoita. Onko taide se väylä, jolla saadaan saamelaisuus näkymään? Koska mietin, kaikki mitä me muut saamelaisuudesta tiedetään tai suurin osa siitä, niin liittyy taiteeseen, folkloriikkaan, kirjallisuuteen, musiikkiin, tanssiin, väreihin, elokuvaan.
Kyllä mä ehkä ajattelen, että siinä mielessä joo, että varmaan niin kuin, saamelaistaiteilijoille ehkä lankee halusi tai ei, niin vähän semmoinen niinku rooli niinku puhua näistä asioista ja kertoa epäkohdista ja hyvistä asioista. Ja että ehkä niinku herkemmin kuunnellaan, kun jotenkin tunnetaan ihminen jostakin tai tiedetään sen teoksia. Että ja tietenkin sitten, jos on esiintyvä taiteilija, niin sehän on sitten jo ihan niinku next level. Että toisaalta arvostan ihan. Siis tosi paljon nyt, kun on tämä sosiaalinen media, niin on näitä aktivistisaamelaisia tai sanotaan aktiivisia saamelaisia, jotka on Twitterissä ja sosiaalisessa mediassa jakaa tietoa ja näin, että siellä sitten ihan myöskin ihan tällaiset niin kuin, vaikka saamelaiskäreenkin jäsenet pystyy niin kuin, tuomaan niitä asioita esille. Että. Mutta että ehkä jotenkin miettii, että onko sitten niin, että ihmiset. Tai en mä tiedä, mitä Vimma ajattelee, että ajatteleeko sä, että taiteilijoilla on vielä joku erityisempi vastuu tai tämmöinen
niin.
Myöskin ehkä ilo niin, tuoda niin. Niitä asioita enemmän esille.
Joo,
myös.
No, tietenkin kun esiintyvä taiteilija sitten kuitenkin on tehnyt pitkään ja sitten on tunnustusta ja näkyvyyttä, niin tietenkin sitä on enemmän esillä ja sillä tavalla sehän tulee sitten tietenkin paljon kysellään ja toimittajat kimpussa niin kuin nytten. Ja, että se on niin kuin semmoisena niin kuin tiedonjakajana ja onhan siinä sitten tulee se vastuu kanssa, että mitä puhuu ja miten esiintyy ja kertoo sitten, että niin kuin nyttenkin eilen ja toissapäivänä, kun sitten kun romaani laitto tuota, niitä aiheita ja tämmöisiä, me katsoin, että nyt menee liikaa, että pitäisi politiikkaa puhua ja mie yleensä aina sanon toimittajille, että mie olen muusikko, mie teen musiikkia, musiikki puhuu minun puolestani ja sitten ja senkin mie pian kanssa, että mie en puhu kaikkien saamelaisten äänellä.
Joo.
Mie puhun vain ihan niin kuin omalla äänellä ja otan sitten sen vastuun siitä omasta elämästäni, enkä esiinny niin kuin julkisena niin kuin tämmöisenä kaikkien saamelaisten äänenä, että mie olen vain yksi taiteilija ja se on se minun maailmankuva ja näkemys ja jokaisella ihmisellä on oma.
Emme nyt vaadikaan sulta mitään yli-inhimillisiä suorituksia.
Mutta ajattelin avautua, kun kerran
joo, on mutta hyvä, kun sanoit sen. Mun tuli mieleen tässä semmoinen kysymys, että saamelaisyhteisö, kuinka homogeeni yhteneväinen porukka se on? On aktiiveja, jopa aktivisteja jossain ja sitten on varmaan aika paljon semmoisia, jotka viisveisaa tai jolle se silloin tällöin on vähän tärkeä ja useimmiten ei. Et miten te näette sen? Millainen yhteisö se on? Suurin osa asuu jossain muualla kuin perinteisellä alueella siellä pohjoisessa.
Joo, ja se tietenkin, siinä on tietenkin eroja, että kun saamelaisetkin on, ei kaikki ole enää vanhoissa perinteisissä ammateissa. Olen ollut pitkään aikaan, että se varsin jo 50-luvulla alkoi muuttumaan, että lähdettiin etelään ja varsinkin alkoi porukat lähtemään kaivoksiin ja oli, kun ei kaikkia sitten tunturi ei elättänyt eikä poronhoito. Ja tämmöinen oli pakko osa porukasta lähteä kouluun ja opiskelemaan, että monessakin perheessä oli sillä, että oli useampia veljeksiä. Sitten isä saattoi katsoa, että joota ja äiti, että kuka jatkaa porohommissa ja sitten joku, joka tykkäsi oli lukupäätä enemmän, niin siellä lähdet kouluun ja käyt kouluja. Että siinä ei kaikille riitä sitten, koska se on kuitenkin muuttunut ajan myötä sitten, että on tullut enemmän kuluja, kun alkoi tulemaan moottorikelkat ja kaikki muut, niin sitten joutuu enemmän ja enemmän satsaamaan rahaa tähän elinkeinon ylläpitämiseen ja pyörittämiseen. Että siinä sekin on vaikuttanut paljon siihen sitten ja tietenkin joo, että se... Ja sitten on tietenkin tämmöisiä ihmisiä, jotka ei niin kauheasti ota kantaa eikä haluavat olla enemmän omissa oloissaan. Ja se on samalla tavalla oikeastaan monissa muissakin kansakunnissa, että löytyy joka lähtöön ihmisiä. Että se on.
Niin ja se varmaan vaikuttaa myös missä asuu. Että jos asuu pohjoisessa, niin mietin ihan sitä maailmankuvaakin, että kun on varmaan suomalaisillakin on jonkinnäköinen maailmankuva vaikka verrattuna venäläisiin tai ruotsalaisiin, niin tietenkin varmaan saamelaisillakin on, tai voisin ajatella, että on jonkinnäköinen semmoinen yhteinen näkemys tai maailmankuvakin, mutta että mäkin mietin itse, kun on niin paljon täällä Helsingissä, että mun mielestä se maailmankuva kuitenkin aika paljon liittyy luontoon. Se on niin kuin siinä niin kiinni ja aika paljon siinä pohjoisen luonnossa, että tietenkin siis kaikki on myös individuaaleja siinä mielessä, että mihin he sitten lopulta perimmältä uskovat. Mutta kyllä mä jotenkin ehkä näen, että se luonto on kyllä yksi sen maailmankuvan perusta.
Se luonto siellä pohjoisessahan on vielä massiivisempi ilmiö kuin täällä Etelä-Suomessa. Kuinka sitä suhdetta luontoon tai sitä osaa identiteettiä voi ylläpitää, kun asuu Vantaalla, Espoossa, Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä?
Voi mennä merelle seilailemaan. Siellä on kato aavaa, näkee kauas.
Senkö se on, että pitää nähdä kauas?
Kyllä mulla.
Se on. Kun mulla on just sitä, kun tämä Helsinki on minun vanha kotikaupunki. 85 kesällä tai vappuna tulin tänne. Joo, olin työelämässä, mutta sitten mulla oli henkireikä, kun minä menin tuonne merenrantaan tuonne ja kattelin tuonne ja näki kauas. Ja sitten kun pilvet purjehti sieltä meren yli, se oli vähän samanlaista kuin kotipuolessa käsivarressa, kun tulee pilvet sieltä länsituuli, jos sattuu semmoinen, että pilvet purjehti, että sitä minä kaipasin sitä. Ja tuossa merenrannassa, niin sitten se oli se vähän semmoinen henkireikä, että siellä piti aina välillä käydä sitten hengittelemään.
Tilaa piti
niin, saada. Mm. Joo. Ja sitten yksi homma, kun siellä kerkesit karata tästä, minkälaisia ihmisiä erilaisia, niin se tämä maailmankuva ja katsomus, niin se kun mulla oli jo mielessä puhua se, että niitä koko saamelaisia ei asu vain Suomessa, että asuu Kuolanniemimaalla, Suomessa, sitten Ruotsissa on vielä enemmän saamelaisia ja Norjassa on kaikista eniten. Ja sitten kun meillä on sukusuhteet, että meillähän menee yli rajojen Ruotsin puolella ja Norjan puolella, että mulla on serkkuja ja nykyisin on siskoja ja kaikkia tämmöisiä ja sukulaisia, että on suvut tullut, että se ei rajoitu pelkästään tähän Suomi-maailmaan, että se on niin kuin semmoinen laaja, se menee yli rajojen. Ja sitten niin kuin tuossakin pitää huomioon se, että mehän emme ole itse vetäneet näitä rajoja tuonne, että se on tullut valtaväestön vetäminen. Ja
meitellä miehet niin, no, tuli sukkahousuissa
siellä, ratsoillaan niin 1800, vetämään rajoja sinne. Niin, 1852 tuli rajasulku Suomen ja Norjan ja äänen välillä. Sehän sekoitti koko porohomman. Että porot halusi mennä vanhoja reittiä ja niillä oli se muisti. Ja sitten pitikin alkaa pitämään niitä tietyllä alueella, niin se oli valtava. Ja sitten Ruotsin puolella joutui osa porukasta muuttamaan paljon monta sattaa kilometriä etelämmäksi menemään ihan uusille alueille ja kaikkia tämmöistä tapahtumista.
Siis mä kuulin jopa täältä yhdeltä ruotsalaiselta taiteilijalta, että esimerkiksi jotkut hänenkin sukulaiset, niille vaan sanottiin, kun tuli nämä rajasulut,
niin,
että nyt te vaan lähette. Heille ei sanottu, minne ne lähti. Että meni niin monta sataa kilometriä vaan jonnekin.
Ja se tuli virkamiehiltä se käsky, niin, tuota, että se että sehän on osa porukasta. Niin kuin, joo. Tämmöistä. Eihän sinne enää mahuttu, kun ne vanhat niin jutamarit, kun aina on entisaikka ja on menty merenrantaan.
Kesäksi.
Joo, tuonne Norjan alueelle sinne. Mutta sitten se, kun alettiin tuohon rajat ja rajasulut, niin se...
Mikä on tilanne muuten nyt, kun on Ukrainassa Venäjän hyökkäyssota, mikä on korrekti tapa puhua asiasta,
niin
vaikuttaako se siellä pohjoisessa rajaan ja elämään millään tavalla? Että onko teillä tietoa?
Niin, niin tällä hetkellä.
Niin, Venäjän raja luulisi, että se on kiinni.
No siellä se
niin varmasti. Niin varmaan. Ja siinähän on siis sitä itärajaa pitkin koko Suomen pituudelta on tämmöistä radiohäirintää.
No jolloin jo pitemmän aikaa tuota. Eli pelkästään nyt niin tämä aika, se on jo vuosia
siis
aikaisemmin.
Venäjän ja Suomen saamelaiset eivät enää tällä hetkellä pääse liikkumaan.
Ei, se on loppunut täysin, kun se oli hyvin aktiivista aikaisemmin tuota vuorovaikutus Kuolan saamelaisten kanssa. Mutta nythän se loppui tyystin, kun tuli, alkoi tämä invaasio.
Ja myös paljon Norjassa olivat,
niin
sieltä kävivät paljon niin kuin Venäjältä Norjan puolella.
Joo.
Semmoinen kysymys, että teknologiahan toimii Suomessa, digitaalinen teknologia, erittäin hyvin. Meillä on nopeat yhteydet myös Lapissa, pitkin jos mä oikein, jos mun usko perustuu faktoihin, niin että siellä on esimerkiksi sosiaalinen media kaikkien käytössä. Etäopetus on mahdollista Suomessa ilman suuria teknisiä satsauksia, innovaatioita. Niin luulisi, että tämä uusi digitaalinen maailma jollain tavalla vahvistaa saamelaisuutta, saamelaista yhteisöä. Vai tapahtuuko sama kuin suuressa sosiaalisessa mediassa, että kaikki on tappelemassa keskenään toistensa tukassa?
Ei siinä. Kyllä se niin kuin, onhan se kätevä tämä, kun sitten kun asuu – vaikka niin kuin, no mullakin sitä sukua on hajallahan ja ympäri, että voi seurata, että mitä siskojen lapset tai veljien lapset hommaavat ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten, ja kaikkea muitakin, kun Facebookissakin voi perustaa tämmöisiä ryhmiä. Ja sitten se on erittäin hyvä tämmöisiä niin kuin Arctic saagat, eli kummalliset sanomat tai puheet, niin siellä niin kuin voipi joku heittää, että kun meilläpä sanotaan näin, ja siellä voipi kysyä, että onko oikein sanoa tällä tavalla ja kirjoittaa tällä tavalla. Siellä niin kuin se on niin kuin semmoista kielikylpyä, ja siellä saapii tietoa, että se on niin kuin elävä oppikirja ja tämmöinen infokeskus, että kun seuraa. Ja niitä on aika montakin tämmöistä.
Samalla syntyy erittäin suuri korpus,
niin,
jota muutkin voi käyttää. Siis materiaalia, niin, ja oppimateriaalia.
Niin, ja samalla tutustuu, niin kuin saamelaisyhteisö kuitenkin Suomessa on aika pieni, siis sillä tavalla kuitenkin, meitä ei kuitenkaan nyt ole niin paljon, niin oppii tunteen, niin kuin oikeasti siellä oppii tunteen muita saamelaisia näissä sosiaalisissa. Joita ei ehkä välttämättä sitten ehkä niin näe, jos joku vaikka asuu Hetassa, niin en mä nyt siellä niin usein käy.
Niin.
Se ei ole tavallaan mun reitin varrella.
Kyllä se on niin kuin lisännyt yhteisöllisyyttä ja tiedonjakoa ja kaikkea tämmöistä, että se, joo, ei se aina paha ole tuo
internet.
Niin.
Ei aina.
Plus oppii norjaa ja saamea aika hyvin, kun pakko lukea niitä norjan saamen tai norjankielisiä saamelaisista kertovia uutisia ja samoin sitten Suomessa
on
kaikki saamenkielisiä.
Ruotsin kielikin paranee.
Niin, sekin paranee.
Kielikylpyt, se on senkin kannalta hyvä, että pysyy yllä kielitaito.
Tässä on pieni vinkki Suomen ja Suomen ruotsalaisille opettajille, jos haluatte alistaa oppilaitanne enemmän saamelaisuudelle, tutustua saamelaiseen kulttuuriin, niin semmoinen nettisivusto on olemassa kuin Sano se saameksi.
Mm.
Se on pieni kielisuihku siitä sillä.
Joo, ja saamelaiskäräjien sivulta, sieltähän pääsee, sillä on myös linkkejä paljon, samitikki.fi.
Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1. Kuuntelette Roman Schatzin maamikirjaa, jossa tänään saamelaisen tai saamelaisten kansallispäivän kunniaksi ja muutenkin keskustellaan saamelaisuudesta ja saamelaisesta identiteetistä. Mulla on studiossa vieraana video- ja valokuvataiteilija Marja Helander ja äänitaiteilija Joikkaaja Vimme Saari. Anteeksi, mä maahanmuuttaja.
Joo, ei tule huolta
siihen. Virheitä, mä saan vahingossa olla epäkorrektinen.
Joo, meillä on kanssa kuvataiteilija.
Niin.
Totta kai. Ja olet kirjoittanutkin.
Olen, joo. Niin, ja sitten, niin mutta se, että minulla ei vielä yhtään niin kuin näyttelyä, enkä mulla on kaikki digine minun kuvat. Että.
Paljastettakoon nyt kuulijoille, että Vimme Saari ja minä oltiin 5 vuotta sitten Berliinissä Suomen lähetystön pihassa Suomi 100 kesäjuhlissa edustamassa kukin omaa pientä vähemmistöä täällä Suomessa.
Joo. Niin. Se oli mukava reissu.
Oli. Ja mä en ikinä unohda, kuinka sä joikhasit Suomen pääministerille ja Saksan ulkoministerille niin, että niiltä meinas korvat tippua.
Joo,
mutta ei mennä.
Sipilä lähti karkkuun omahan auttoon sitten.
Mustilla limusiineillä, joo. Semmoinen kysymys, kun nykymaailmassa aika usein tai jo hippiajoilta lähtien on ollut tapana romantisoida alkuperäiskansoja. Varsinkin Pohjois-Amerikan intiaaneja, että mitä tahansa semmoinen sano, se on aina viisasta verrattuna kapitalistiseen valkoiseen ihmiseen. Tiedätte, mitä mä tarkoitan. Romantisoidaanko saamelaisia, saamelaisuutta nykyään?
Ehkä matkailubisnes jossain määrin, vaikka ehkä nekin, en tiedä, onko he nyt niistä pahimmista ylilyönneistä jo luopuneet.
Mutta. Joo, jotkut vielä tulee aina tämmöisiä luupäitä, jotka ei usko mitään. Ja sitten, no se, niin katso se romantisointi tietenkin, no onhan se oikeastaan, kyllähän niin kuin ulkomailta kun tulee ja kauempaakin Suomeen ja Skandinaaviahan, niin aika moni sitten, taikka mitä olen kuullut, niin kyselee, että no saamelaisia, että se kiinnostaa kuitenkin saamelaiskulttuuria, saamelaiset, että se, mutta ei mieti, onko se nyt niin romantisointia, että se vaan on halu jotenkin, kun kuitenkin saaneet sen kuvan, että on värikkäät vaatteet välillä ainakin päällä, sitten tietenkin kaikki käsityö ja taide tuota, niin kyllä se kiinnostaa, että en mieti, onko sitä romantisointia enää niin kauheasti, että sitä romantiikasta voi sanoa semmoista, kun aikaisemmin joskus vaikka 80-90-luvulla, kun oli etelästä ihmisiä, että on, se on niin romanttista olla Lapin kodassa tuolla. Ja ihanaa ollut asua silloin ennen vanhaan, kun on saanut kodassa olla ja kulkea siellä sitten. Vasaaren Pietti se kerran sanoi, että kyllä se ei ollut, kun se oli romantiikka kaukana, kun aamulla kun heräs pakkasella, se oli vesi jäässä kattilassa ja lunta oli tuli sijaan päällä. Ja siinä kun piti herätä ja tulen tekemään, niin siinä monet makkuivat, että kuka se tekee tulen ja mistä sitten aina sitten kun tuolla avotunturissa, että siellä oli maailmassa, niin se, niitä polttopuita sitten, niin se, siinä oli romantiikka kaukana.
Niin, selvä. Ehkä nykyään semmoinen myytti on, että on tämä riitelevät saamelaiset,
no joo,
jos näitä myyttejä ruvetaan.
Riitelevät saamelaiset.
No sitä käytetään justiin tässä, kun on tämä, justiin, kun, no vaikka nyt on tämä saamelaiskäräjälaki, on tämä uudempi versio, jota yritetään nyt, on 25 vuotta ainakin yritetty hyväksyttää tuolla eduskunnassa, niin mutta se on aina semmoinen vastaretoriikka, jotka vastustaa tätä käräjälakia, että ei saamiset tarvitse mitään instituutteja eikä mitään. Että silloinhan kylvetään tämmöistä disinformaatiota jo, että ja keksitään kaikkea mahdollista. Että se on ikävää ja se on semmoista, me voi vertaa sitä, se on vähän niin kuin koulukiusaamista.
Toisaalta mä näen, noi perinteiset skandinaavilaiset, pohjoismaiset tingit ja kansankäräjät, nehän perustuu nimenomaan elävään keskusteluun ja riitelemiskulttuuriin.
Niin, ja se on leikkaus koko kansasta, että sieltä löytyy teräviä päitä ja sitten löytyy tylsiä päitä. Ja sitten semmoisia, jotka on laiskoja ja välinpitämättä, ne vain tulee sinne sitten, että palkan takia istumaan, että menee päättämään jostakin laista, ei tietämättä, mitä se pitää sisällään, niin ei jakseta tutustua siihen. Sen olen huomannut nyt viime aikoina senkin, että siellä puhutaan ihan jopa, puolueen johtajat puhuu ihan puuta heinää, että meillä ei viittänyt tutustua näihin faktoihin.
Sekö tuli sulle yllätyksenä, että joskus puolueen johtajat puhuvat puuta heinää?
No ei se nyt ihan, mutta nyt se niin osuu kohdalle.
Puhutaan politiikasta. Mä luin, tai siis kaikki tiedämme ehkä, tai kohta, että saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. Niin. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko teillä taskussa semmoinen erillinen muovikortti, jossa lukee alkuperäisaatiksi jotain alennuksia? Mitä se tarkoittaa käytännössä?
No ainakin Suomessahan se tarkoittaa sitä, että meillä on niinku tietyt perustuslaissa määritellyt oikeudet.
Jotka ovat?
Esimerkiksi, että saadaan harjoittaa kieltä ja kulttuuria ja myöskin, jos mä nyt munkin pitäisi varmaan jostakin luntata.
Saadaan harjoittaa kieltä ja kulttuuria, niin, vaatii luvanvaraista.
No ei, mutta että siis meillä on oikeus harjoittaa kieltä ja kulttuuria ja sitten niin kuin myös näitä perinteisiä elinkeinoja muun muassa saamelaisalueella ja ne pitää niin kuin turvata tietyllä tavalla, mutta tässä on kaikki tulee nämä kaivosasiat ja rautatiet, että vaikka olisi niin kuin velvoite, tai ei ole vielä jos velvoitetta käsittääksi, mutta että vaikka näistä pitäisi neuvotella tai niin kuin tuoda tiedoksi saamelaiskäräjille, että sieltä voi antaa lausunnon ja näin, että tässä uudessa laissahan olisi tämmöinen velvoite neuvotella, mutta sehän on vain velvoite, että mitään veto-oikeutta saamelaiskäräjillä ei ole ollut, eikä tämän uuden lain myötä tule olemaan, vaikka tälläkin niin kuin pohjoisessa pelotellaan, siis suomalaiset pelottelevat
niin ja tässä
kansanedustajia.
Niin. Ja tämä niin kuin alkuperäiskäsite, no sehän lähtee siitä, että historiallisesti, miten nähdään ja historian tutkimuksen valossa, että keitä täällä on pyörinyt näillä alueilla.
Kuka on alkuperäiskään.
Niin, ja sitten tietenkin, että se, että niin kuin, vaikka niin kuin Amerikassa neittiivit, alkuperäiskansat, että se on vähän semmoinen käsite, että Kolumbus löytää. Siellä onkin ihmisiä, että mistä ne on tullut ja onko ne ollut siellä aina. Ja se on tämmöinen, tietenkin tässä ja tämä alkuperäisteema, niin sehän on niin tämä ILO, onko se 169, tämä minkä YK, kun se on tämmöisen ihmisoikeusjulistuksen ja tämä, että siinä niin kuin määritellään, että ketkä on alkuperäiskansoja ja sitten tämä sitten niin Norja ja Ruottihan on sen tietääkseni allekirjoittanut, mutta Suomi on vitkutellut siinä jo pitkään ja saanut jopa niin kuin huomautuksia jopa niin kuin joo, tässä on niin kuin rikkonut tätä YK:n tätä ihmisoikeusjulistusta, että ei ole hyväksynyt tätä ILO-sopimusta. Että siinä mielessä Suomi on vähän niin kuin ihmisoikeusasioissa vähän jäljessä Pohjoismaista.
Rekkinetäänkö niin, tässä, että ehkä Lappi on täynnä rikkauksia niin, ja saamelaiset istuu niiden päällä?
Joo, katso. No siinä on se pelko, ja jota levitellään ihan niin kuin surutta, ja joka ei pidä paikkansa, että jos Suomi hyväksyy tämän ILO-sopimuksen, niin silloin saamelaisille siirtyy valtionmaat saamelaisalueelle, niin siirtyy sitten saamelaisille. Ne saapineet. Ja sitten tulee veto-oikeus jokaisen, niin sehän ei pidä yhtään paikkansa, että ei
ja kaikki mitään, kullat se, ja kuparit ja
niin,
muut.
Mutta se oli tietenkin mahtava asia. Mm. Minunkin kotipaikalla, niin sieltä löytyisi uraania, joka mitään on tutkittu, niin minä voisin hallita niitä. Myös sitten sallaa niin sieltä tunnelin kaivaa.
Sitten sinä hohdat pian pimeässä
ja
miettisit vielä. Mm. Niin. Mutta jos kerran tässä mietitään tulevaisuuden skenaarioita, onko se semmoinen mahdollinen horror-skenaario, että jos Lapista löytyy nyt uraania ja harvinaisia maametalleja, joita tarvitaan akkutehtaisiin ja kaikkea semmoista. Että siis sitten on 10 000 niin saamelaista puolustamassa valtavan kokoista aluetta. Ja
mehän onhan valtava uhka Suomen niin valtiolle 10 000.
Mutta siis sehän on ihan se, että jos kerran Kuolaniemimaa on täynnä kaivosalueita, sitten seuraavaksi tullaan Ruotsin Lappiin Kiiruna, niin siinä välissähän on semmoinen on nimeltä Suomen Lappi vyöhyke.
Joka te me tiedän ihan tasan tarkkaan, kun siellä on porattu ja tutkittu ja sieltä löytyy tuo, onko se geologinen tutkimuslaitos vai mikä GTK Suomen. Siinä on selvät kartat, mistä niin kuin, sen takia minun melkein niin kuin kotitalon läheltä sitä, kun menee vähän ylöskäsin, Ruotsin Cerro, niin sieltä löytyy kuparia, sitten on hyvä uraaniesiintymä on siinä. Ja, että kyllähän niin kuin maailma etenee ja muualta kaivetaan maa tyhjäksi, niin kyllä tulee porukka, joka kaivaa nekin sitten joskus. Siinä ei auta mikään, että ne tulee. Kun vielä tälläkin hetkellä Suomessa, niin tuo kaivoslakikin se on ihan tuolta jostakin 1800-luvulta, että Suomen valtio ja päättäjät, niin joo, tulkaa vain tänne ja kaivakaa ja sotkekaa ja lähtikää.
Viekää kaikki.
Niin, että se ei ole mitään väliä. Siis, joku siinä niin hyötyy Suomen päättäjistä, että ne saa niitä tulla, että kuka sitä?
Nyt kuulostaa, että vuosi on 2070, Lappi on itsenäistynyt ja on rikas niin kaivosalue, niin jota saamelaiset hallitsevat.
Niin. Vimme on kuningas sen urani esiintymän päällä.
Niin, joo, minun pitää vaan parantaa tuota elintapoja ja syö kasviksia, niin vielä niin pitkään.
Mutta
siis sinne niin käsivarteenhan on tehty niin jo valtauksia.
On. Joo, siellä on monta tuota, että se on.
Musta se on jotenkin huvittavaa, että sitten kun joku oli tekemässä Uudellemaalle valtaus, niin sittenhän nämä eduskunnan ja keskustalaisetkin siellä heräsivät.
Ei,
ei tänne, niin, mutta kyllä sinne teidän saamelaisten maille.
Sehän on täyttä erämaata, että siellä on muutama onnoton ihminen. Niin.
Okei, tämä nyt on aika selvä konflikti. Onko muita saumoja, kosketuspintoja, jossa saamelainen yhteisö ja ympäröivä niin kutsuttu valtakulttuuri tai siis etelässä sijaitseva ei-ympäröivä valtakulttuuri ottavat yhteen? Kouluopetus on ollut perinteisesti yksi asia, että saamelaisten mielestä Suomen koulussa ei opeteta tarpeeksi saamelaista historiaa ja kieltä ja
joo, senhän näkee vaikka niin, sen näkee just vaikka mitä puhuttiin näistä rajasuluista, että mullekin esimerkiksi Facebookissa on tultu sanoen, että kuule, sä oot niitä porosaamelaisia, jotka tuli sieltä Norjasta ja vallottivat sitten tämän niin kuin Suomen Lapin, että täällä oli niitä metsälappalaisia. Sitten mä oon ihan, että no joo, että kuule, se mun isoäidin isoisä, että sehän niin kuin harjoitti juurikin sitä poronhoitoa ennen kuin oli edes Suomea olemassa. Niin kuin, että eikä ollut rajasulkuja. Että Teno ei ollut mikään rajajoki, vaan yksi joki, jonka yli niin kuin mentiin niin kuin merenrantaan ja sitten tuli taas takaisin niin kuin sisämaahan talveksi, niin sitten kun tuli rajasulut siellä just 1800-luvun loppupuolella, hän ne sitten niinku tavallaan oikeasti sit tuli voimaan viimeistään. Niin silloin hänenkin piti päättää, että jäänkö mä nyt Norjan vai Suomen puolelle. Mutta hän oli ollut koko ajan Suomen puolella, että ei siinä ollut mitään maahan tunkeutujia. Että mä vaan mietin, että jos, niinku, jos kouluissa edes opetettaisiin sen verta saamelaisten historiaa, niin tällaisia, että et ihmiset, suomalaiset rupeaa vääristämään oma etu mielessä niin kuin, niin kuin tätä meidän historiaa, niin se ei olisi ehkä tämmöinen niin kuin feikkitietois ehkä niin mahdollista.
Joo, suomalaiset ovat niin itse niin ylpeitä siitä, että pääsivät vihdoin ja viimein piirtämään näitä niin Suomen rajoja kartalle.
Niin.
Että tämä Detsko on pohjoisen rajat, ne vähän unohtuivat.
Joo, että se on niin kuin aika monelle yllätys. Ja että törmys on siihen, kun ne tykkää, että se on jo, että sitä vain Suomessa on saamalaisia. Sitten ei sitten tule ihan, mitä onko Ruotsissa ja Norjassakin ja Kuulaniemellä, että se niin kuin se niin kuin koulussa, peruskoulussa näissä saisi olla sellainen tietopaketti. Se ei taitaa olla kauhean isokkaan, niin kun nykyaikana on kaikki videot ja kaikki systeemit, niin se olisi helppo sieltä näyttää, että semmoinen niin yleiskuva ja yleissivistystä laajentaa. Että ei ole vain niin kuin monilla piirtyy semmoinen kuva, että jouluna näytetään ohjelmia saamelaisista ja joulupukki on sama. Että se on, saamelaiset on vähän samanlaista satumaailmaa niin kuin joulupukin maailma ja yhdistetään siihen, että semmoinen kuva on, sitä mieluummin jaetaan joka paikassa.
Pitäisi ehkä jakaa sitä kuvaa juovlasta alusta, niin hymyhyytys.
Jos joku taiteilija nyt esimerkiksi hyppäisi ulos tästä perinteisestä roolista, ja esimerkiksi joku tekisi jotain saamelaispunkkia tai likaisi omaa pesää, niin olisiko yhteisö heti sen kuin kimpussa? Tuli vaan mieleen, että joitakin vuosia takaperin oliko se Kansallisteatterissa oli tanssiesitys, jossa sinä olit mukana, Maria, kritisoimassa sitä, siellä joku heilautti peppunsa. Se oli video, museossa, taidemuseossa oli 4 minuutin videossa, joku heilautti peppunsa ja sillä oli saamelaispuku päällä, vielä feikki sellainen ja
niin
se nostatti karvoja ja
no mä ajattelen, että henkilökohtaisesti, että jos hän olisi niin kuin ollut saamelainen ja hänellä, niin mä olisin katsonut sitä asiaa ehkä vähän eri tavalla. Että oli hänellä sitten saamelaisena, yleensä saamelaiset eivät käytä feikkipukuja, mutta voihan sitä myös käyttää taideteoksen osana, jos haluaa kritisoida, että niin kuin, niin, että niin, se on vähän, että tekeekö sen itse vai tuleeko joku ulkopuolinen, että niin se on vaikea homma.
Niin, no, se niin kuin tarkoittaa, että niin kuin saamelainen taiteilija tämmöinen niin kuin kritisoisi tätä omaa
se kulttuuria. Ei tainnut olla saamelainen.
Ei se ollut
se. Se perustui vain tietämättömyyteen. Se oli tyhmä vahinko.
Niin, mutta mä vaan jäin pohtimaan, että jos nyt joku saamelainen taiteilija haluaisi tehdä jonkun samantyyppisen tverkkausjutun, sitten se olisi, ainakin mä suhtautuisin siihen sitten eri tavalla kuin että joku, koska sitten
koska meillä näitä saamelaisuuden symboleja, niin niidenhän pitää uusiutua niidenkin, niin kuin kaiken muunkin.
Joo, ja kyllähän ne uusiutuukin.
Ja nyt on varmaan olemassa TikTok-saamelaisuutta ja semmoista, ja tverkkausta.
Niin, joo, mekin tässä liityin tässä pari päivää sitten liityin TikTokiin, kun bändissä on yksi kaveri, joka esitteli mulle, että täällähän on hauskoja videoita, niin heti menin TikTokiin. Tämä on hyvä, parempi kuin Facebook, tätä löytyy oikein mitään.
Tämä on paljon nopeampi on, kuin
ja
Facebook.
Ja sormella selata ylöskin, koko ajan vaihtuu videot ja muut on niin jäykkiä, nämä, mitä niitä on Instagramia, sekin on niin jäykkiä, että minä haluan olla. Joo, mutta kyllä sitä, kyllähän niin kuin saamelaisten kesken meillä, kun ollaan niin kyllähän meillä niin kuin tällä tavalla omissa oloissa ja keskenämme on vaikka kummosta musiikkia ja haetaan tämmöisiä niin kuin omia tämmöisiä juttuja, jotka on niin kuin vähän niin kuin kyseenalaistetaan ja kaikkea tämmöistä, mutta se on niin kuin siitä, että jos lähdetään julkisuutta ja muille sitten tämmöisille, jotka ei tiedä meidän miten se meidän niin kuin sisäinen systeemi toimii ja taikka se miten ollaan niin kuin arkielämässä ja minkälaista juttua ja vitsiä heitellään siellä. Niin kuin se on taas se meidän keskeinen asia, että sitä ei heitetä
kaikille,
koska se voihan aina väärin ymmärtää. Sitä voihan käyttää sitten taas asheena meitä vastaan.
Mutta nyt täytyy kysyä, että onko siis olemassa semmoinen saamelaisten keskeinen automaattinen solidarisuus, sympatia, toveruus, kun kaksi saamelaista kohtaa jossain helsinkiläisessä baarissa, jotka eivät tunne, niin onko se joku juttu sitten?
Niin, niin kuin, kato, niin kuin tuntematon tuntematon, niin joo.
On, se
joo,
kyllä.
Joo, kyllä se niin kuin heti, niin kuin kiinnittää huomioon, niin kyllä sitä menee juttu sille. Ja,
mitä te kysytte ensimmäiseksi?
Varmaan, että kuka sä oot ja kenen suku.
Kenen suku?
Joo.
No se, että ollaanko me sukulaisia?
Joo, ja sitten me aletaan heti puhumaan pelkkää saamea. Ja sitten jos, joo, koska se tietenkin, kaikkihan itsekään hallitte saamen kieltä, mutta se mulla aina se, me lähden puhumaan sitten toinen, sitten sanoin, no hän ei oikeastaan puhu kunnolla tämmöistä, sitten voin käännä suomeksi, mutta tai ruotsiksi tai norjaksi, kun me näitä kieliä olen opetellut muutaman. Niin. Ja se on, joo, että
se kyllä, yhdistää nyt.
Kyllä se, joo, se, kyllä se nyt heti haluaa mennä juttuja kysymään just se, että mistä siellä, että mistä käsin ja onko olenko sattumassa, löytyykö yhteistä sukua tai ainakin kavereita saattaa löytyä sitten. Ja alammeko Facebook-kaveriksi?
TikTok.
Eikö TikTok?
Facebook on siitä vanhoja ihmisiä varten.
Joo, Mikkel on nuorenemahan, kun menen TikTokiin.
Mitä te arvioisitte, että kuinka elinvoimainen tai uhanalainen tämä saamelainen kulttuuri nyt kokonaisuudessaan on?
No justiinsa tuossa luin, että pohjoissaamen kieli on, niin kuin Suomessa puhutaan kolme saamen kieltä. Pohjoissaamen kieli on uhanalainen ja inarin ja koltan saamen kieli on erittäin uhanalaisia. Että, tämähän nyt on tämmöinen, siis mitkä nyt näitä tutkimus, mikä niin kuin maailmassa näitä kieliä jaottelee, että maailmassa on tosi paljon uhanalaisia kieliä, että se ei tietenkään ole kauhean niin kuin hyvä uutinen, mutta toisaalta esimerkiksi eikös just inarin saame ole tosi paljon saatu nyt niin kuin elvytettyä, että siinä taas ollaan niin kuin, ainakin on oltu ja ollaan menossa niin kuin noususuuntaan, mutta että jos mä nyt mietin tätä kysymystä, että miten on niin kuin muuten uhanalainen saamelaisuus. No, en mä jaksa uskoa, että se on uhanalainen kuitenkaan.
Niin, ei se nyt.
Nyt se ei vaikuta siltä. On niin paljon nuoria, jotka on tosi aktivisteja ja joo, katso, vanhemmatkin se, tässä vähän.
Nyt ei kaksi herran vaikuttaa uhanalaisilta
niin,
nyt.
Katso, se, niin, katso, sekin vielä, että niin kuin varmasti 60- ja 70-luvulla ja vielä 80-luvulla. Mutta se on alkanut sitten just tämä nuorempi polvi sitten, kun on heränneet ja sitten haluaa kaivaa juuriansa, niin sitten on innokkaita ja tämmöisiä. Ja se tarttuu se innokkuus ja haluat opiskella saamen kieltä ja kaivaa esille, että mitä saamelaiskulttuurista löytyy, käsityöt, taide. Ja sitten se saattaa jopa herättää näiden lasten ja niidenkin vanhemmat, että jaha, että kyllä se, joo, että se, jos vaikka itse on vaikka niin kuin kielen muuttajat on alun perin puhunut niin kuin äidinkielen saamesta, alkanut lasten lapsille puhunut vai sitten suomea, kun on muuttanut. Jos on toinen puoliso on erikielinen ja muuttanut kokonaan pois, niin siinä on helposti käynyt niin, että se valtakieli on sitten ollut se käyttökieli ja sitten se on voittanut. Mutta sitten kyllä siinä jotenkin tunnen jollekin, joka on sitten alkanut taas uudestaan, niin kuin, jotka on niin kuin ottaneet kotikielestä, niin kuin suomea alkanut tai ruotsia, niin sitten alkavat itsekin taas käyttämään saamen kieltä sitten uudestaan.
Ja olisiko se niin, että paras tuki, mitä saamelaiselle kulttuurille voisi antaa, on kieltä, kielen opetusta aikuisille lapsille?
Se on kyllä, no vai? Se on, mistä kieli on aika hyvä kulttuurin kantaja, että se, koska se kieli kantaa matkassa aika kaukaista historiaa ja tämmöistä, että se kielen matkassa se kulkee semmoinen henkinen ja tämmöinen joku semmoinen tajunta siitä omasta perinteestä, että se on, kieli on hyvin tärkeä. Tietenkin tulee matkassa tietenkin tämä käsityö ja kaikki tämä käyttö, se, mitä on ollut sitten, mitä on tehty, mitä nyt voipa sanoa käsityö taiteilijoiksi, joka tekee käyttäen, että on niitä, osaa tehdä niitä vanhoja malleja, sitten ne kehittelee niistä uutta niin kuin designia, muotoilua niistä vanhoista, että mutta kuitenkin se säilyy se niin kuin se hahmotusmaailma ja se pyöreys ja pehmeys siinä ja semmoinen jotenkin se luonto ja se tämmöinen aurinko ja se tulee matkassa.
Onko se pyöreä esine saamelaisten lipussa muuten aurinko? Symboloiko se aurinkoa?
No se taitaa olla, että se on se siinä se.
Siinä on aurinko ja kuu. Siinä on aurinko ja kuu.
Aurinko ja kuu.
Joo.
Sininen on kuu ja punainen on aurinko.
Ja se on vielä minun sukulainen, joka on sen suunnitellut.
No.
Pikkuserkku.
Aina, mutta mä sanon vielä, että jos haluat.
Pikkuserkku Norjasta.
Niin. No Norjan puolella sinä.
Ihan oikein.
Siis sukulainen.
Niin.
Niin, siis jos haluat jotenkin tukea nyt saamelaisia, niin kannattaa esimerkiksi käydä allekirjoittamassa tämä tuen saamelaiskäräjälakiesitystä adressi. Niin.
Jaha, tulihan se täältä. Tulihan
se täältä.
Agitointia Yleisradion kanavan. Olkoon menneeksi. Hei, mun täytyy tässä vaiheessa kiittää teitä, Marja ja Vimme, sen enempää. Nyt Jojusta ei ehditty puhua ollenkaan, mutta
joo, sitä kuunnelkaa Vimmeä. Minun konserttia Tapanin kanssa ja kaikkia.
Jep.
Vimme Hakusanalla.
Se on varmaan myös turvallista väittää, että saamelaiset ovat Euroopan unionin kansainvälisin alkuperäiskansa, eikö niin?
Joo.
Ainakin 4 eri passia. Kurdit tulee sitten pian, kun niin. Ne hyväksytään EU:hun. Niin. Kiitoksia teille. Lopuksi vielä mieltä ylentävä sitaatti, ja se tulee edesmenneen yhdysvaltalaisen kirjailijan suusta, jonka nimi oli Daniel Quinn. Alkuperäiskansat uskovat, että ihminen kuuluu maailmalle. Niin sanotusti kehittyneet kansat uskovat, että maailma kuuluu ihmisille.